Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Končí 15. týden roku, je 11. dubna, což je 101. den roku, do jehož konce chybí 264 dní. No a v tento den má svátek Izabela, jež je nádherným jménem pro vznešenou ženu. I přes starobylý hebrejský původ můžeme jméno spojovat také s přívlastkem krásná, z latinského nebo italského bela, to jest krásná. Izabela je ženským křestním jménem z alternativy s S nebo Z, s jedním či dvěma L, a také s možností bez A na konci jména. Jméno Izabela se vyskytuje i na Slovensku, v Polsku nebo v Rusku, ale používá se i v angličtině, němčině, francouzštině či španělštině a portugalštině, italštině, švédštině a znají ji i Dánové a Maďaři. Zkrátka a dobře všude po Evropě a všude po Evropě zní stejně. Ženské křestní jméno Izabela má hebrejský původ. Výkladové teorie jméno vysvětlují jako španělskou podobu jména Alžběta. Jméno by pak mělo svůj původ v hebrejském jménu Elíševách, které znamená Bůh je má přísaha, či přísahám na svého Boha. Další možný výklad jména se odvolává na hebrejské jméno Izabel, případně Jezabel, s významem Bohem povýšená. A ač se jedná o velice zajímavé jméno, Izabel je u nás necelá stovka, takže jsou až na 807. místě na žebříčku popularity. No a aby v tom slavení dnes nebyly Izabely ve všech mutacích sami, tak dnes slaví své jmeniny i spousta dalších. Jsou to nositelky a nositelé jmen Areta, Arleta, Ariel a Ariela a také Lev a Ratmír. No a na Slovensku má dnes svátek Julius. Vše nejlepší oslavenci. Dnes je také Mezinárodní den solidarity osvobozených politických vězňů a Světový den Parkinsonovy nemoci. Potom, co jsme si řekli něco ke jménům dnešních oslavenců a k mezinárodním či světovým dnům, tak se můžeme věnovat pohledu do historie naším malým historickým okénkem. Tak například 11. dubna roku 1241 v bitvě u Mohy bylo uherské vojsko drtivě poraženo mongolským vojskem pod vedením chána Bátua. 11. dubna 1506 byl položen základní kámen pro baziliku svatého Petra pod patronací papeže Julia II. A 11. dubna 1549 Jiří Melantrix Aventina dokončil tisk prvního vydání své Bible, později známé jako Bible Melantrichova či Melantriška. 11. dubna 1755 se narodil britský lékař James Parkinson, který jako první popsal onemocnění centrální nervové soustavy, později označované jako Parkinsonova nemoc. A 11. dubna roku 1769 se narodil František Ladislav Heck, buditel, spisovatel a předobraz známé Jiráskovy literární postavy F.L. Věka. V roce 1792 byla ve Francii 11. dubna poprvé použita gilotína. a 11. dubna roku 1814 se Napoleon Bonaparte na nátlak svých generálů vzdal koalici spojenců a následně byl spolu s tisícovkou svých gardistů poslán do vyhnanství na ostrov Elba. 11. dubna 1919 byla založena Mezinárodní organizace práce. A o 20 let později, v roce 1939, 11. dubna byla na Moravě zahájena výstavba exteritoriální dálnice Vídeň-Vratislav, která odčerpala velkou část inženýrských a dělnických kapacit z protektorátu a nepřímo zavinila trvalý podstav na stavbě československé dálnice. A pak tu mám rok 1945. To 11. dubna v 19 hodin a 50 minut byl v koncentračním táboře Buchenwald vyhlášen tlampačem signál výstraha před nepřítelem. Vězni, kteří se obávali masakru ze strany SS, se odhodlali k ozbrojené akci. Výzbroj, kterou se podařilo vězňům získat a schromáždit, tvořilo 91 pušek s 2500 náboji, 1 kulomet s 2000 náboji, 16 granátů, 20 pistolí, 200 zápalných láhví a cirka 150 bodných a sečných zbraní. Do 3:30 odpoledne byly obsazeny strážní věže a jiné důležité budovy v táboře. Velení v táboře přebral táborový výbor. 13. dubna přijeli americké oddíly a ukončili tak nejistotu vězňů ohledně nejbližší budoucnosti. O 2 dny později navštívil Buchenwald generál Patton a symbolicky tak ukončil osvobození buchenwaldských vězňů. Nejsem si jistý, ale myslím si, že Buchenwald byl jediný koncentrační tábor, který neměl nad bránou nápis Arbeit macht frei, ale měl na ní nápis Jedem das seine, tedy každému, co mu patří. 11. dubna roku 2005 při zřícení 9-patrové textilní továrny v Bangladéši zahynulo nejméně 73 lidí. A o 3 roky později, 11. dubna 2008, došlo k tragické srážce 2 tramvají ve Vřesině na Ostravsku, kde zemřeli 3 lidé a dalších více než 50 jich bylo zraněných. O 10 let později, 11. dubna 2018, při havárii letounu Ilyushin 76 TD alžírského letectva zahynulo všech 257 osob na palubě. Tak to by mohlo stačit. Ve světě se toho moc pozitivního neděje a tak radši těmito třemi tragédiemi uzavřeme dnešní malé historické okénko a podíváme se na teplotní rekordy, které byly zaznamenány v chytrých knihách v pražském Klementínu. Nejchladnějším dnem zasledované období byl v roce 1812. Zápis zní minus 4 stupně. V roce 2009 pak bylo nejtepleji 13,3 stupně plus. Průměr pak činí plus 9,2 stupně Celsia. Teplotními rekordy jsme se dopracovali na samý konec úvodu dnešního monitoru, což znamená, že před námi je cesta do hlubin mediálního prostoru, na níž se dnešní monitor právě vydává. Dnes začneme na Středním východě, je tu Gatestone Institute a Khaled Abu Toameh. Proč Arabové nechtějí přijmout propuštěné Palestince? Většina arabských zemí odmítá přijmout Palestince propuštěné z izraelských věznic na základě dohody o příměří a propuštění Izraelců zadržovaných v pásmu Gazy. V několika posledních týdnech Izrael propustil stovky palestinských vězňů, mnoho z nich bylo uvězněno za teroristické činy výměnou za Izraelce unesené Hamásem 7. října 2023 do pásma Gazy. Toho dne bylo zavražděno nejméně 1200 Izraelců a tisíce jich byly zraněny. Teroristé Hamásu a v uvozovkách obyčejní Palestinci tehdy do pásma Gazy unesli 251 Izraelců. Někteří vězni byli propuštěni na západní břeh Jordánu do pásma Gazy a do východního Jeruzaléma. Mnoho dalších bylo propuštěno do Egypta s nadějí, že je přijmou jiné arabské země. Podle palestinských zdrojů Egypťané dovolili v Egyptě zůstat jen hrstce bývalých vězňů, desítky dalších hledají země, které je přijmou. S výjimkou Kataru a Turecka většina arabských zemí údajně odmítla tyto propuštěné vězně přijmout. Mnoho propuštěných vězňů uvízlo v Káhiře, kde přebývají v hotelech a nemocnicích. Často jsou to členové Hamásu a palestinského islámského džihádu, teroristických skupin podporovaných Íránem. Arabské země, které odmítly tyto propuštěné Palestince přijmout, svůj postoj oficiálně neoznámily. Arabské státy nechtějí poskytnout útočiště islamistickým džihadistům, kteří by se mohli spojit s jinými teroristickými skupinami a mohli by ohrozit jejich vládnoucí režimy. Jordánci a Libanonci si stále dobře pamatují, jak Palestinci v 70. a 80. letech minulého století vyvolali v jejich zemích občanské války. V Jordánsku se Palestinci v roce 1970 pokusili svrhnout jordánského krále Husajna a po svém vyhnání do Libanonu vyvolali občanskou válku i tam. Nevděčně se Palestinci ke svým hostitelům zachovali i v Kuvajtu, kde se po jeho napadení Irákem postavili na stranu iráckého prezidenta Saddáma Husajna. Po těchto událostech je těžké jakémukoliv režimu vyčítat, že je nechce přijmout. Tato neochota arabských zemí je mnohými Palestinci i Araby vnímána jako další známka toho, že Palestinci arabské lídry ve skutečnosti nezajímají. Je velký rozdíl mezi tím, co Arabové o Palestincích veřejně prohlašují a tím, co jsou pro ně skutečně ochotni udělat. Egyptsko-americký psycholog, politický aktivista dr. Sam Youssef na platformě X napsal: Arabové jsou ostudou lidstva a islámu. Tunisko a Jordánsko odmítají přijmout kohokoliv z propuštěných deportovaných Palestinců uvízlých v Egyptě, a Alžírsko zatím nereagovalo. Turecko, Malajzie a Pákistán přijmou po 45 Palestincích. Své rozhořčení vůči arabským zemím za to, že odmítli propuštěné vězně přijmout, vyjádřil na platformě X také Nizam Mahdavi, bývalý palestinský korespondent několika arabských televizních stanic. Alžírsko předběžně schválilo přijetí určitého počtu propuštěných Palestinců patřících frakci Fatah, vládnoucí na západním břehu Jordánu. Tunisko nepřijme nikoho. Alžírský režim vyjádřil Palestině svou solidaritu a potvrdil, že Palestince neopustí, ale nyní je ochoten přijmout jen členy jedné frakce, zatím ovšem nikoho nepřijal. Tuniský prezident Kais Saied akcentoval palestinskou otázku ve své volební kampani, propuštěné Palestince ale odmítá přijmout. Země, která není ochotná přijmout hrdiny, pokud je odmítají přijmout ze strachu z Izraele a Ameriky, pak Turecko a Pákistán se nebáli. Arabové ukázali nedostatek odvahy. V tuto chvíli padají masky. Palestinský účet Al-Quint Yuntafet, Jeruzalém se bouří, ukázal na to, že mnoho propuštěných Palestinců uvízlo v Egyptě. Lidé propuštění z vězení a deportovaní do Palestiny nyní uvízli v kahirských hotelech, stále nosí vězeňské obličení a nemají se do čeho převléknout. Neexistuje žádná arabská země ochotná je přijmout, přijmout je nejsou ochotny ani země, které během války naříkaly nad osudem pásma Gazy, Gazanů a Palestiny a nic na tom nejsou schopny změnit ani hrdinové od klávesnice. Neochota arabských zemí přijmout propuštěné Palestince není nijak překvapivá. Mnoho Palestinců si myslí, že jejich arabští bratři v minulosti mnohokrát zradili. Během války, která následovala po masakru Izraelců 7. října 23, neudělala většina arabských států pro Palestince v pásmu Gazy vůbec nic. Tyto země Hamásem často pohrdají a také jej považují za hrozbu pro svou národní bezpečnost. Neochota tyto Palestince přijmout souvisí pravděpodobně také s tím, že tyto země se o osud Palestinců nezajímají a považují je za nevděčníky a potížisty. Mnoho Arabů ztratilo důvěru ve schopnost Palestinců provést na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy reformy a skoncovat s korupcí. Mnoho Arabů si také pamatuje to, jak se Palestinci postavili na stranu iráckého diktátora Saddáma Husajna, když Irák v roce 1990 napadl Kuvajt. Kuvajt byl jednou z mnoha bohatých arabských zemí, které Palestincům posílali každoročně miliony dolarů. Když byl v roce 1991 Kuvajt od irácké okupace osvobozen, tak deportoval zhruba 400 tisíc Palestinců, kteří v něm žili a pracovali. V posledních desetiletích mnoho arabských států navzdory opakovaným příslibům darů ve výši stovek milionů dolarů Palestincům výrazně omezilo podporu. Podle ministerstva financí palestinské samosprávy se dary palestinské samosprávě v arabských zemích snížily z 260,5 milionů dolarů v roce 2019 na 40 milionů dolarů v roce 2020. Nejvíce snížila výši svých darů Saúdská Arábie, která v roce 2019 poslala palestinské samosprávě 174,7 milionů dolarů a v roce 2020 svoji pomoc snížila na 32 milionů. To je pokles o 1,80,4%. Z toho, že arabské země odmítly tyto Palestince přijmout, můžeme také usoudit, že se nelze spoléhat na to, že se tyto země budou podílet na rekonstrukci pásma Gazy. Muslimské bratrstvo, založené v Egyptě v roce 1928, se stalo zdrojem téměř veškerého sunnického islámského extremismu a terorismu. Muslimské bratrstvo v současnosti působí ve více než 70 zemích. Jeho ideologii šíří na Blízkém východě, v Asii, Evropě a Spojených státech katarská televize Al Jazeera. Motto muslimského bratrstva zní: Alláh je náš cíl, prorok je náš vůdce, Korán je náš zákon, džihád je naše cesta. Zemřít na cestě Alláha je naší nejvyšší nadějí. Ironií je, že jak Izrael, tak palestinská samospráva na svém území Al Jazeeru zakázali. Je to jedna z mála věcí, na kterých se shodnou. Bylo by nesmírně užitečné, kdyby Spojené státy oficiálně označily muslimské bratrstvo za zahraniční teroristickou organizaci. Muslimské bratrstvo je podhoubím, ze kterého vyrůstá mnoho islámských teroristických organizací. Americký muslim a komentátor dr. Zuhdi Yasser ve svém svědectví v roce 2018 před podvýborem pro národní bezpečnost, který spadá pod výbor sněmovny Spojených států pro dohled a vládní reformu, řekl: Muslimské bratrstvo je teroristická organizace. Pomozte nám moderně smýšlejícím sekulárním liberálním muslimům omezit její vliv a prohlaste ji za teroristickou organizaci. Sympatizanti a spojenci muslimského bratrstva zde na západě diskuzi o muslimském bratrstvu často znemožňovali, umlčovali, marginalizovali a omezovali. Marginalizace muslimského bratrstva a jeho přidružených organizací by byla tím nejlepším, co byste mohli pro muslimy udělat. Oslabení muslimského bratrstva by posílilo ty členy muslimských komunit, kteří odmítají politické a islamistické organizace a věří ve svobodu a v oddělení mešity a státu. Moje poslední doporučení je, pane předsedo, označit muslimské bratrstvo za zahraniční teroristickou organizaci a vyzvat vůdce amerických muslimů, aby zaujali stanovisko k němu i jeho nábožensko-politické ideologii. Ptám se svých souvěrců. Přidáte se na stranu volnosti, svobody a modernosti nebo na stranu tyranie muslimského bratrstva Erdoganovi AKP, iránských chomejnistů a pakistánského fundamentalistického islámského hnutí Jamaat e Islami? Vypracujte zahraničně politické mechanismy, které by odradily katarskou a tureckou vládu od spolupráce s muslimským bratrstvem a zvažte vyloučení Turecka z NATO. Přestaňte spolupracovat se skupinami navázanými na muslimské bratrstvo a uvědomte si, že sympatizují s islamistickými teroristy. Označení muslimského bratrstva za teroristickou organizaci by stížilo jeho další podporu zemím, jako jsou Turecko a Katar. Muslimské bratrstvo již prohlásili za teroristickou organizaci vlády Rakouska, Ruska, Egypta, Saudské Arábie, Spojených arabských emirátů a Bahrajnu. Mnoho Arabů chápe, že Hamas nemá v úmyslu přestat bojovat proti Izraeli a žít s ním v míru, a že to povede k dalšímu násilí, krveprolití a destrukci. Dokud bude u moci Hamas a dokud budou palestinské děti indoktrinovány, aby vraždili Židy, tak žádná arabská země pravděpodobně do pásma Gazy peníze neinvestuje. Pojďme dál. Jestli si někdo myslí, že za covidem se zavřela voda, tak se krutě mýlí. Poslechněte si, co napsala Necenzurovaná pravda. Nová studie. U lidí očkovaných mRNA vakcínami vzrostlo srdeční selhání o 115 100%. Už dlouhodobě je známo, že genové injekce způsobují především různé srdeční problémy. Asi nejvíc se zvýšil počet onemocnění myokardiditou a perikarditou. Další studie maďarského imunologa porovnává případy z různých zemí, včetně záznamů z amerického VAERS. Ve studii potvrzuje to, na čiž dříve upozornili i další odborníci. Světově uznávaný imunolog právě vydal světu varování poté, co jeho recenzovaná studie potvrdila, že vakcíny mRNA COVID způsobily o ohromujících 115 100% nárůst srdečního selhání. Ohromující objev byl odhalen v rozsáhlé recenzované studii doktora Jánoše Šébényho, profesora na maďarské univerzitě v Semmelweis a univerzitě Sung Kung Kwan a předního imunotoxikologického výzkumníka v Seroscience. Doktor Sebény požaduje kritické přehodnocení klasifikace injekcí mRNA jako vakcíny. Sebény tvrdí, že injekce nelze považovat za vakcíny kvůli dramaticky se rozšiřujícímu profilu nežádoucích účinků. Zdůrazňuje také podhodnocování nežádoucích účinků v oficiálních statistikách a systémová biologická rizika spojená s vakcínovou platformou. Výsledky studie byly publikovány v prestižním časopise Pharmaceutics. Sebényho práce zpochybňuje jak převládající regulační definice, tak předpověď, že mRNA vakcíny představují pouze minimální bezpečnostní obavy u zdravé populace. Významný maďarský lékař a výzkumník předpokládá, že nežádoucí příhody spojené s vakcínami proti covidu na bázi mRNA jsou častější a závažnější, než bylo původně hlášeno. V důsledku svých zjištění profesor Sebény tvrdí, že mRNA vakcíny musí být překvalifikovány na genové terapie. Významný imunolog proslulý svým významným přínosem v oblasti umělé krve, lipozomů a komplementovaného systému doktor Jánoš Sebény působí jako ředitel výzkumného a vzdělávacího centra nanomedicíny na Semmelweisově univerzitě v Budapešti. Je také držitelem řádné profesury imunologie a biologie na univerzitě v Miškolci. Doktor Sebény je také zakladatelem, generálním ředitelem a vedoucím výzkumným pracovníkem společnosti Seroscience LTD. Seroscience je společnost specializující se na imunotoxikologické služby, zejména na predikci a prevenci hypersenzitivních reakcí na intravenózní léky. Během studie CBN využil více zdrojů globálních dat, včetně oficiálních vládních databází. Toto je komplexní syntéza publikované literatury, zpráv Pfizer o bezpečnosti po uvedení přípravku na trh a globálních statistik očkování. Porovnává výskyt nežádoucích účinků AF mRNA vakcínách od společnosti Pfizer a Moderna s tradičními vakcínami proti chřipce. Studie klade důraz na závažné vedlejší účinky uvedené na seznamu Brightonské deklarace. Brightonská deklarace je seznam priorit schválený Světovou zdravotnickou organizací WHO potenciálních nežádoucích příhod souvisejících s vakcínami proti covidu. Studie také zkoumá pravděpodobné mechanismy nežádoucích účinků AE, jako je imunitní hyperaktivace, autoimunita a aktivace komplementu. Analýza doktora Sebeniho odhalila alarmující poměry nežádoucích účinků AE a rizika očkovací platformy. Analýza zjistila, že příjemci vakcín mRNA proti covidu zaznamenali nežádoucí účinky v průměru 26x častěji než příjemci vakcíny proti chřipce. Studie odhalila, že injekce proti covidu způsobily ohromující 1152x vyšší výskyt myokardidity, formy srdečního selhání ve srovnání s očkováním proti chřipce. Sebeniho nálezy ukazují 115 100% nárůst srdečního selhání mezi očkovanými mRNA. Myokardidita je zánět srdečního svalu myokardu. Tento stav snižuje srdeční funkci, způsobuje mrtvice, krevní sraženiny, zástavu srdce nebo dokonce náhlou smrt. Kardiologové popisují myokardiditu jako tichého zabijáka, protože je často bez příznaků, takže mnoho postižených netuší, že ji mají, dokud neutrpí vedlejší účinek, jako je zástava srdce, když už je pozdě. Podle CDC je myokardidita známým vedlejším účinkem vakcín mRNA proti covidu. Myokardidita však byla pouze jednou z extrémních nežádoucích příhod pozorovaných studií. Doktor Sebeny uvedl nejextrémnější nežádoucí příhody, jako je myokardidita 1152x vyšší výskyt, tromboza 455x vyšší, infarkt myokardu 226x vyšší, zprávy o úmrtí 218x vyšší, tachykardie, dušnost, hypertenze 130 až 160x vyšší. Přibližně 4 až 18% všech hlášených vedlejších účinků bylo klasifikováno jako závažné. Samostatná reanalýza dat původní studie Pfizer zjistila o 36% vyšší riziko závažných nežádoucích účinků v očkované větvi ve srovnání s placebem. Toto zjištění je v rozporu s dřívějšími bezpečnostními ujištěními ohledně poškození zdraví. Je pozoruhodné, že pouze ve 47 případech vedlejších účinků v rámci včasného bezpečnostního dohledu společnosti Pfizer se lidé plně zotavili do 3 měsíců. Kromě toho studie zdůrazňuje systémové problémy v dozoru nad vakcínami, včetně nesrovnalosti ve sběru dat napříč agenturami. CDC a FDA spoléhali na dobrovolná hlášení VAERS. Odhaduje se, že zachytí méně než 10% skutečných závažných účinků. Společnost Pfizer používá vágní kategorizaci vedlejších účinků a ohromujících více než 1100 jedinečných označení nežádoucích účinků, včetně více než 220 zánětlivých nebo autoimunitně souvisejících příhod. Tyto nekonzistence, tvrdí Sebeny a jeho tým, zpozdili rozpoznání skutečných vzorců toxicity vakcíny a zakryli velké množství případů vážného poškození zdraví. Doktor Sebeny vyzývá k rekvalifikaci mRNA vakcín na profilaktické imunogenové terapie, uvádí, že tento termín odráží mechanismus genetické transfekce a imunitní modulace injekcí. Sebény dále tvrdí, že trvale invalidizující vedlejší účinky splňují kritéria pro iatrogenní vzácná onemocnění. Jako takové zaručují zvláštní regulační uznání a financování pro postižené jednotlivce. Sebény odhaluje, že údaje VAERS ukazují, že vakcíny mRNA zabily až 160 tisíc Američanů. Varuje však, že toto číslo je pravděpodobně mnohem vyšší kvůli mnoha nehlášeným případům, které studie odhalila v systému. Kromě toho se očekává, že celosvětová úmrtí spojená s očkováním budou opět vyšší a vyžadují důkladné vyšetření. Na vzgliadu RU si můžeme přečíst něco o tom, jak se americká armáda zbavuje žen a rozmanitosti. Zdá se, že dlouholetá politika jmenování žen do vysokých funkcí v americké armádě se změnila. Z amerických ozbrojených sil byla propuštěna řada vysoce postavených admirálek a generálek. Čím se všechny tyto ženy provinily v očích představitelů Bílého domu? Americká armáda utrpěla těžkou ztrátu, chybí v jejich řadách viceadmirálka. Ne on, nebo spíše ona, nepadl na bojišti a nezabili ji nepřátelé, ale vlastní. Její vlastní nadřízení v podobě prezidenta Donalda Trumpa a šéfa Pentagonu Petea Hegsetha vykopli viceadmirálku Sosanu Chatfieldovou ze dveří a zbavili jí funkce americké zástupkyně ve vojenském výboru NATO. Ministerstvo obrany děkuje za její dlouholetou vojenskou službu, řekl mluvčí Pentagonu Sean Parnell v nejlepší západní tradici, jako by šlo o předávání cen. Jako důvod odvolání byla uvedena ztráta důvěry v její schopnost řídit, jinými slovy, nevhodnost pro její funkci. Odvolání Sosany Chatfieldové nebylo první v procesu, který západní média rychle prohlásila za Trumpovu čistku. Před ní se podobným způsobem ocitly admirálka námořnictva Lisa Frenchettiová, admirálka Linda Faganová, velitelka pobřežní stráže a generálporučice Jennifer Shortová, která byla vysokou poradkyní ministra obrany. Kromě toho Bílý dům propustil šéfa kybernetického velitelství a Národní bezpečnostní agentury Timothyho Ho a spolu s ním rezignovala i jeho zástupkyně Wendy Noblová. Rezignaci generála Ho ovlivnilo několik okolností. Za prvé byl tvůrcem generála Marka Milleyho, který dříve působil jako šéf sboru náčelníků, nejvyšší vojenská funkce ve Spojených státech, a opakovaně projevoval krajně nepřátelský postoj vůči současnému prezidentovi, navzdory tomu, že Milley byl do své vysoké funkce jmenován během Trumpova prvního funkčního období. Za druhé, podle New York Times, Trumpova administrativa věřila, že Ho je příliš pomalý při prosazování mandátu k uzavření programů diverzity. Jednalo se o kurz nazvaný zkráceně DEI, jehož cílem bylo zavést politiku diverzita, rovnost, inkluze. Na rovnosti, diverzitě a inkluzi vlastně není nic špatného až do chvíle, kdy jsou postaveny nad odborné kvality a kdy kariéra a život lidí přímo závisí na tom, zda patří k menšině, která je považována za utlačovanou, utlačující a obecně vyžadující zvláštní pozornost. Demokratický poslanec Himes k propuštění šéfa NSA poznamenal, generála Ho znám jako čestného a přímého vůdce, který se řídil zákonem a národní bezpečnost stavil na první místo. Obávám se, že právě tyto vlastnosti mohly vést k jeho propuštění ze současné administrativy. Můžete si jen představit Trumpa, jak sedí nad seznamem důstojníků s tuškou a říká si, ano, tenhle je čestný a přímý, pošlete ho do důchodu. Ve skutečnosti tomu tak ovšem není. Zahájením série propouštění v armádě Trump porušil tradici, protože předchozí prezidenti se armády obvykle nedotýkali a ponechávali na svých postech ty, které jmenovali jejich předchůdci. Armáda má být apolitická a sloužit zemi nikoli konkrétní straně. Armáda je také jednou z mála profesí, která je považována za typicky mužské zaměstnání. Ve skutečnosti tomu tak ve Spojených státech bylo, dokud se inkluzivita a diverzita nebrali vážně. Problém není v tom, zda ženy mají právo sloužit v armádě, samozřejmě, že mají, ale v tom, že zavádění mechanismů kvót a podpora jmenování do nejvyšších funkcí pro příslušníky určitých menšin jen proto, že k těmto menšinám patří, vede k ošklivým deformacím. Když se někdo dostane na místo ne kvůli schopnostem, ale z nějakého jiného důvodu, začne tento důvod všemožně obhajovat, přežívat nesouhlasící a upřednostňovat ty, kteří patří ke stejné skupině a zastávají stejné názory. Mezitím nikdo nezruší práci a zatímco příjemce oslavuje politiku rozmanitosti a propaguje své spolupracovníky, někdo musí pracovat. Rutině, den co den, bez hesel a hlasitých prohlášení. Ano, někde se ještě dají hrát hry na inkluzi, ale přece jen armáda je velmi zvláštní artikl. Zvlášť, když prezident Trump doslova před chvílí oznámil, že dostane rekordní rozpočet ve výši téměř bilionu dolarů. Můžeme si být jisti, že pokud Trump vyčlení bilion pro armádu, hodlá získat mnohem víc a armáda bude v jeho plánech jistě hrát nemalou roli. Armáda musí být připravena plnit jeho příkazy a to mimo jiné znamená, že musí být odhozen veškerý balast, který by ji mohl brzdit. To se týká i admirálek a viceadmirálek, které byly jmenovány výhradně proto, aby rozředili mužskou společnost a které ke škodě věci prosazují ideologii, jež je vynesla na vrchol. Trumpova politika vůči armádě by neměla být ničím výjimečná. V USA je mnoho lidí, kteří se domnívají, že pověstná Dei je součástí levicové ideologie, která je nepřátelská americkému duchu a proto přímo ohrožuje státní instituce. Již v prosinci Thomas Jones, prezident konzervativní skupiny nazvané Americká nadace pro odpovědnost, zaslal Pete Hegsethovi otevřený dopis, v němž napsal následující. S rostoucím napětím ve světě si nemůžeme dovolit mít armádu zdecimovanou a demoralizovanou levicovou ideologií. Ti, kdo byli původně zodpovědní za provádění této politiky, musí být propuštěni. K dopisu byl připojen seznam 20 jmen vysokých důstojníků a uvedena jejich veřejná vystoupení. Mezi nimi byla i viceadmirálka Susana Chatfieldová, která tvrdila, že naše síla spočívá v rozmanitosti a litovala, že kongres je z 80% tvořen muži, kteří z tohoto důvodu přijímají špatné zákony. Naše síla spočívá v jednotě, kontroval Pete Hegseth a jedním škrtem pera viceadmirálku vyhodil z lodi modernosti. Abychom byli spravedliví, vojenské důstojnice vyhozené Trumpovou administrativou se provinili nejen prosazováním diverzity na úkor svých povinností. Například admirálka Linda Faganová byla propuštěna z pobřežní stráže z několika důvodů, z nichž prvním byla její neadekvátní reakce na pašování drog. Poté následovalo její několikanásobné selhání v personální oblasti a při nákupu cestovního vybavení a posledním důvodem byla její přílišná propagace inkluzivity. Navíc se nedá říct, že by Trump vyhazoval z armády výhradně ženy. V naprosto demokratickém duchu již propustil generála Charlesa Browna, šéfa sboru náčelníků štábů a generála Jamesa Sleafla, zástupce náčelníka štábu letectva. Odstraněním klíčových osobností a jejich nahrazení svými příznivci Trump nejenže láme hřbet politice rozmanitosti, ale také si připravuje armádu, která bude prosazovat jeho politiku kdekoliv a jakkoliv bude požadovat. A pokud se ho jeho zástupci odváží zklamat, budou ještě závidět vyhozené Susaně Chatfieldové. A teď se podíváme do Německa. Opět k tomu použijeme vzhled, ovšem tentokrát je komentář od Gevorga Mirzajana. Německo povede zrádce bez zásad. Po dlouhých jednáních byla ve Spolkové republice Německo konečně schválena koaliční smlouva, na jejím základě vznikne vláda, v níž se Friedrich Merz ujme funkce kancléře. Proč odborníci tvrdí, že tento politik je považován za zrádce, který obětuje všechny zásady, jen aby získal vytoužený post, a prorokují nové vládě Spolkové republiky Německo krátký život? V uvozovkách nejvlivnější evropský vůdce, tak nazývá budoucího německého kancléře Friedricha Merze Evropský list Politico. Zdá se, že pro takový titul má všechny důvody. Merz povede Německo, nejmocnější zemi Evropské unie, již za několik týdnů. Po týdnech politických tahanic oznámila ve středu vítězná strana CDU-CSU Friedricha Merze, že vytvořila koaliční vládu se sociálními demokraty. Dohodu musí ještě schválit řídící výbor CSU, stranický sjezd CDU a hlasování všech členů SPD, ale to je spíše formalita. Budoucí kancléř deklaroval připravenost provést celou Evropu současnými geopolitickými bouřemi spojenými s krizí transatlantických vztahů. On, kdysi přesvědčený atlantista a zastánce úzkých vztahů s Washingtonem, uznal, že cesty mezi oběma částmi kolektivního západu se rozcházejí. Rozdíly mezi USA a Evropou dostávají zcela nový rozměr. Už nejde jen o otázky obrany. Nyní jde o naše základní chápání demokracie a otevřené společnosti, napsal Merz po projevu amerického viceprezidenta J.D. Vonce na mnichovské konferenci. Podle něj Evropě nezbývá mnoho času, aby se konečně postavila na vlastní nohy a bránila to, co je skutečně ohroženo, totiž politický řád evropského kontinentu, který jsme společně s Američany budovali více než 75 let. A budoucí kancléř Spolkové republiky Německo nyní dává najevo, že to bude právě on, kdo Evropu na tyto nohy postaví. V této Evropě musí Německo hrát vedoucí roli. Tuto odpovědnost musíme převzít. Já jsem například odhodlán tak učinit, prohlásil Merz. A Evropská komise v čele s Ursulou von der Leyenovou budoucímu kancléři pro tuto roli žehná. Friedrich Merz vyhlásil rozsáhlý program vyzbrojování Německa v hodnotě stovek miliard eur. Cílem bylo údajně připravit Bundeswehr na konfrontaci s Ruskem. A aby si peníze na tento ušlechtilý cíl mohl půjčit, podařilo se mu vyjmout veškeré výdaje na obranu spod takzvané dluhové brzdy, která zemi umožňovala půjčovat si maximálně 0,35% HDP ročně. Ambice a touhy Friedricha Merze se však možná, mírně řečeno, neshodují s jeho možnostmi. Za rok či dva hrozí, že nejvlivnější evropský lídr bude čelit problémům, které nebude schopen vyřešit. Za prvé, ještě než se stal kancléřem, už vážně zklamal své vlastní voliče. Samotný plán přezbrojit německou armádu na úvěr. Západní propagandou zmanipulovaní Němci většinou věří mýtu, že Rusko údajně může napadnout jiné evropské země. Nevidí však potřebu vyzbrojovat se za cenu zadlužování. A stejný názor zastával i Merz během volební kampaně. Krátce před volebním dnem Friedrich Merz prohlásil, že další finanční krize je nevyhnutelná, což znamená, že je třeba skoncovat s fantaziemi všech sociálních demokratů a nezadlužovat se ještě více. Budeme si muset vystačit se zdroji, které máme, říkával. Nyní však nejenže změnil přístup, ale dokonce podvádí. Zákon umožňující rozsáhlé finanční půjčky na posílení obrany schopnosti země prosadil v posledních dnech minulého spolkového sněmu. Protože zastánci této myšlenky neměli ve stávajícím složení potřebné 2/3 hlasů, není překvapením, že jeho rating prudce klesl. Podle 60% respondentů, včetně 28% voličů CDU-CSU, není Merz pro roli kancléře vhodný. Další zklamání z kanceláře přijde brzy, kvůli jeho postoji k migraci. Merz byl původně pro zpřísnění migračních zákonů. Nyní však bude Merz jako součást koalice s levicovou SPD svůj přístup k migraci mírnit. Merz nemá kam ustoupit, aby mohl vytvořit koalici, musí se, vzhledem k odmítnutí spolupráce s AfD, spojit s levicovými stranami. To znamená vzít v úvahu jejich program. Merz sní o tom, že se stane kancléřem za každou cenu. Ve vlastním táboře je tento politik vnímán jako zrádce, který obětuje všechny zásady, jen aby získal vytoužený úřad, říká politolog Alexander Rahr. Mercovým voličům se to samozřejmě nelíbí. Pane Merci, věřili jsme ve vaše politické vedení, věřili jsme vám a bojovali za vás. A teď se ptáme, za co? Za CDU, která je podřízena levicovému mainstreamu? Uvedli v dopise členové mládežnického křídla CDU v Kolíně nad Rýnem. Sám budoucí kancléř tyto nehoráznosti nebere vážně. Ano, v CDU panuje neklid na nejnižší úrovni, ale ve vedení strany a v parlamentní skupině se v posledních dnech posílila jednota a odhodlání, říká. V podstatě tím dává najevo, že názor řadových voličů pro něj nyní po volbách není tak důležitý. Což znamená, že Merz se stane další obětí konceptu velké koalice. Již v období vlády Angely Merkelové se zdálo, že takovéto levopravé koalice rozčarovávají jádro voličů stran a nutí je přecházet k levicovějším, respektive pravicovějším silám. A protože na pravém křídle zůstává pouze alternativa pro Německo, voliči CDU postupně odtékají právě tam. Odtékají tak aktivně, že se nyní podle průzkumu agentury Ipsos AfD poprvé posunula na první místo celostátního žebříčku. Je pro ní připraveno hlasovat 25% voličů, zatímco pro CDU-CSU 24%. Lidé chtějí politickou změnu, ne obvyklou koalici CDU-CSU a SPD, vysvětluje lídrině AfD Alice Weidelová. Merz ovšem vyzývá ke klidu. Mohu nám všem jen poradit, abychom se nedívali na hada jako na zajíce, komentuje rostoucí rating AfD. Je však velmi pravděpodobné, že se rozdíl v hodnocení AfD a CDU-CSU ještě prohloubí, protože Merz zklame nejen v politice, ale i v ekonomice. Bude muset vyvést zemi z nejvážnější hospodářské krize. Německá ekonomika se již nyní nachází ve smutném stavu. Prognóza růstu pro letošní rok činí 0,1%. Nyní americký prezident Donald Trump zasadil novou ránu v podobě 20% cel na dovoz veškerého zboží z EU. Podle výpočtu některých ekonomů budou stát zemi dalších 0,3% růstu HDP, to znamená, že se německá ekonomika propadne do recese. Zároveň si bude půjčovat na zbrojení. A je možné, že v určitém okamžiku povedou Merzovi nepopulární kroky k plnohodnotné vládní krizi. Předpokládám, že tato vláda, stejně jako ta předchozí, nebude stabilní, předpovídá Alexander Rahr. Vždyť vládní většina je velmi vratká, což znamená, že pokud ve straně začnou vážné nepokoje, bude muset Spolková republika Německo projít předčasnými parlamentními volbami a nejvlivnější evropský lídr bude muset projít ponižující rezignací. A vzgliat RU ještě jednou do třetice, ovšem tentokrát jen krátce. Na něm jsem si přečetl, že ukrajinské teritoriální středisko personální služby, obdoba vojenských odvodních úřadů, se neúspěšně pokusilo doručit předvolání 32-letému leteckému inženýrovi Alexeji Zubrickému, který se nachází na mezinárodní vesmírné stanici, kam přiletěl na palubě Sojuzu MS-27. Informuje o tom Life RU s odvoláním na portál SHOT. Jak publikace poznamenává, jméno ruského kosmonauta a účastníka současné mise na ISS Alexeje Zubrického se nedávno objevilo v ukrajinské databázi osob obviněných z dezerce a vlastizrady. Alexej Zubrickému je 32 let, kdysi sloužil v ukrajinském letectvu, pilotoval útočné letouny a v roce 2013 nastoupil k letecké jednotce 204. brigády taktického letectva v Sevastopolu. Po znovu sjednocení Krymu s Ruskem se rozhodl pokračovat ve službě v ruských ozbrojených silách, kde jeho kariéra nabrala rychlý vzestup. V letech 2014 až 15 sloužil Zubrický u gardového stíhacího leteckého pluku v Millerovu v Rostovské oblasti a poté až do roku 2018 byl starším pilotem u útočného leteckého pluku se základnou v Primorsku a Achtarsku na Kubáni. Ukrajinské úřady se na Zubrického zaměřili až letos na jaře. Soud v Kyjevě mu v nepřítomnosti vyměřil 15-letý trest, konfiskaci majetku a obvinění z vlastizrady. Co k tomu dodat? Prosím, není to fake, ale je to obyčejná pakárna. Nebo si o tom má člověk myslet něco jiného? A dále si dejme deník to. Programy EU za miliony eur dovzdělají Evropany v oblasti přínosu islámu či kvérbitostí pro naši kulturu. Důkazem toho, že Brusel činí vše pro co nejsvětlejší zítřky Evropanů, má být mimo jiné pozoruhodný program Horizont Evropa 2021 až 2027. Rámcový program EU má rozpočet 95,5 miliardy euro a podle portálu horizonteuropa.cz se jedná o nejambicióznější výzkumný a inovační program, který má potenciál vytvořit významný vědecký, společenský a ekonomický dopad, přispěje ke klimatickým cílům a hlavně vytvoří vysoce kvalifikovaná pracovní místa. Posuďte sami. Jak se mi podařilo zjistit dobře informovaného zdroje působícího v Evropském parlamentu, přestože se jedná o skoro nejvyšší desítky miliard EU z peněz evropských daňových poplatníků, projekty neprocházejí schvalovacím procesem Evropského parlamentu. Na jejich v uvozovkách odtajnění zapracovali maďarští europoslanci z frakce Patrioti pro Evropu, do které patří například české politické subjekty ANO, Motoristé sobě a Přísaha, Liga Severu z Itálie, Strana pro svobodu z Nizozemska, Fidesz z Maďarska, Národní sdružení z Francie a FPE z Rakouska. Jedná se o třetí nejsilnější uskupení v Evropském parlamentu, na které byl demokratickými frakcemi uvalen sanitární kordon. Patrioti ve všech níže uvedených případech, které představují vrchol ledovce eurostupidity v hodnotě cirka 7,5 milionu euro, podali pozměňovací návrhy, které ovšem ani v jednom případě nepodpořili jejich čeští kolegové Danuše Nerudová a Jan Farský ze STANu, Luděk Niedermayer a Ondřej Kolář z TOP 09, Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL a Markéta Gregorová od Pirátů. Cílem projektu s názvem Bílý islám, náboženství pro Evropany s rozpočtem 271 tisíc euro je komplexní a nelineární vztah mezi evropským konzervatismem a islámským intelektuálním dědictvím. Na jedné straně se vzhledem k celkovému rozpočtu Evropské unie nejedná o nijak významnou částku, zvolené téma ovšem jasně ukazuje, jakým způsobem se ubíjejí myšlenky vládců programu. Projekt se zabývá vysvětlením přínosu islámu pro tradiční populaci v zemích EU a přináší dekoloniální perspektivy muslimských myslitelů. Jak se dále konstatuje v kapitole shrnutí, kontextu a celkových cílů, v posledních letech došlo v Evropě k významnému nárůstu sil zpochybňujících základy liberálních demokracií, které často používají retoriku zvýhodňující křesťanství proti islámu. Dost dobře mi sice není jasné, jaké jiné náboženství má křesťanská Evropa zvýhodňovat, ale snad se dozvím více. Zatím jsem registroval v uvozovkách islámské intelektuální dědictví, například v Mnichově, Magdeburgu či Solingenu, a opravdu není o co stát. Přestože Indonésie není oficiálním islámským státem, program Horizon Europe vyčlenil 2 miliony eur na tamní ekologický islám. Nikde v zadání projektu jsem se nedočetl, jaký je rozdíl mezi islámem ekologickým a neekologickým. Z projektu ovšem vyplývá, že ekologický islám v Indonésii povede k ochraně planety. Jinak islámský environmentalismus má dlouhodobou tradici a muslimští ekologové věří v absolutní svrchovanost Aláha, nikoli člověka nad přírodou. Je o to zajímavější, že Brusel nezaměřil svou snahu o ekologizaci islámu na tradiční muslimské autokracie jako Saúdská Arábie či Katar. Stejně tak nevím a nejspíš se nedozvím, jaký je přínos 2 milionů eur investovaných do zeleného islámu v Indonésii pro životy Evropanů. Na částku 2,9 milionů eur vyjde v rámci programu Horizon Europe financovaná brožura, díky které získá správně smýšlející mladá evropská generace účinný nástroj ve slovních přestřelkách s krajní pravicí. Klasickým krajním, případně extrémním pravičákem je člověk, který chce chránit hranice, bojovat s islámským terorismem a minimalizovat migraci. Mimochodem, zatímco se pravidelně užívá pojem extrémní pravice, doposud se nikdo nenamáhal vysvětlit, proč neexistuje krajní střed, levice nebo krajní zelení. Každopádně díky brožuře mladý Evropan ví, že pokud se ho bude snažit krajní pravičák přesvědčit o tom, že Greta vypráví nesmysly, může argumentovat tím, že pokud se Gretiny vize nenaplní, planeta vymře, neboť hlavním důvodem toho, proč ženy nechtějí mít děti, jsou přece obavy o klima. A pokud snad nějaký krajně pravicový extremista přijde s názorem, že pro migranty z islámských zemí bude lepší, pokud zůstanou v jiné islámské zemi, brožurou poučený mladý člověk reaguje ve smyslu, že přece žádné hranice neexistují a Evropa byla založena na poznání hodnoty lidského života. Zkrátka nepřijdou ani sexuální menšiny. V programu Horizon Europe bylo totiž uvolněno 2,38 milionů eur na podporu širokospektrální rezistence queer a feministických organizací pro nadnárodní antigenderové politice. Jenom pro informaci, queer je označení pro všechny osoby, jejichž identita není heterosexuální, případně cisgenderová, neboli odpovídající pohlaví, které jim bylo určeno při narození. Lepší příležitost pro utrácení svých peněz Evropan aby pohledal. Jsme v polovině dnešního monitoru. Jeho druhou část začneme komentářem Josefa Vohnouta, který nám vysvětlí, jak ruská propaganda dobila USA. Americký prezident Donald Trump se docela rozjel. Řekl, že si Ukrajina neměla začínat, a Zelenský je nezvolený diktátor. Tak tohle si u nás nedovolil říct ani ten největší dezolát. Liptardi nejdřív zírali z ústy do kořa, nevěříce svým uším. Pak však nalezli řešení, že Trump žije v informační bublině ruských narrativů. Neuvěřitelná ukázka deformace myšlení. Vývody o tom, že existují skupiny, které ať už vědomně nebo nevědomně slouží nepřátelům těch správných hodnot, je poměrně ošidná. Protože v takovéto atmosféře chápání světa je pak snadné obvinit kohokoliv, že slouží zájmům protivníka. Nejdříve je to samozřejmě z pouhé nevědomosti. Pak je voláno po nutnosti strategické komunikace či vysvětlování našich správných kroků, což se prakticky nikdy nezdaří, protože ten kopec raček, kterým je liberální ideologie, se logicky a věcně uvažujícímu člověku vysvětlit nedá. Stačí jen připomenout zelené bludy a jednoduše se zeptat, jak lze změnit podnebí tím, že budeme víc platit za teplo, nebo tím, že technologie zajišťující přežití civilizace budou významně dražší ale o to výrazně hůř funkční. Stačí sledovat přemety z globálního ochlazení na globální oteplení a posléze na klimatickou změnu, nebo naprosté nesmysly o možnosti změny pohlaví. A tak by se dalo pokračovat. Takže jakákoliv strategická komunikace toho k bylíku pomíjí, nazývaného liberalismus, prostě narazí na zeď logického uvažování. Či obecně na neschopnost jakékoliv ideologie kompletně vysvětlit svět v marné snaze o nalezení deterministických zákonů, podle kterých se jeho kola točí. Složitost komplexu lidských vztahů a chápání okolního světa brání nalezení jednoduché a snadno aplikovatelné univerzální zákonitosti vysvětlující vše. Po ztroskotání snah o přesvědčení oponentů se dostavuje s železnou pravidelností obvinění nepřátel splacené činnosti pro cizí moc. Všichni se stávají potenciálními střeženci zla, nebo, jak říká soudruh Foltín, sviněmi. Přičemž pod pojmem zlo se chápe vše, co odporuje momentálně platné emoci. V konečném důsledku už záleží jen na tom, kdo koho dřív odhalí, kdo koho dřív postaví před soud. Heslem doby je pak bdělost a ujišťování se v emoční hysterii o všudy přítomném nepříteli. Výlevy o vlastní vině od soudruha Slánského při jeho procesu slouží jako dokonalá ilustrace. Nejdříve tu bestii pomáhat krmit a ani ve snu ho nenapadlo, že by mohl skončit v její hladové mordě. Měli na to dokonce takové veselé úsloví, že když se kácí les, tak létají třísky. A najednou byly ty třísky z nich. Z tohoto pohledu je Trump objektivně přítelem liberálů, protože je odstavením od moci zachraňuje před nevyhnutelným osudem. Vyvolávači zlých duchů se dříve nebo později stávají jejich obětmi. Vždy v takovém ovzduší následuje fáze hledání nepřítele ve vlastních řadách, kdy jeden ječí na druhého, že není dost hodnotový. Soubor takzvaných evropských hodnot se postupně omezuje na potřebu vždy vyjádřit mravně hodnotný postoj. Kdo bude majákem morality, to určují rozbouřené emoce, vylučující jakékoliv rozumové pojetí a věcnou diskuzi. Stačí si vzpomenout na covidové doby. Hysterie se vždy zaměřuje proti těm, kteří odmítají šlapat v jedné řadě, vykřikovat stejná hesla a snažit se nevnímat zjevné rozpory a měnit své názory za pochodu. Soudnému uvažování musí být zřejmé, že ve skutečnosti o nějakou ideologii nebo propagandu vůbec nejde. Směřování států, zvláště tak velkých, jako jsou Spojené státy, se nemění ze dne na den. Pokud by rozhodující klany v USA nesouhlasili s novou politikou, nezmohl by Trump vůbec nic. Mocenským skupinám nejde o nějakou ideologii, ale především o vlastní moc a z ní plynoucí požitky. Ideologie je pouhá zástěrka, aby to všechno vypadalo o něco více rozumně. Neříká se, nechceme se zmocnit vašich statků, ale vždy se používá nějaká pěkná zástěrka, aby vše vyhlíželo pěkně. K odstranění zcela jiných pohnutek než ideových se použije nějaký krásný marketingový žvást. Je to jako když řezník hladí prasátko s vlídnými slovy předtím, než ho zařízne. Ale u liberálů je rozdíl mezi teorií a praxí už tak zřetelný, že jim lidé nevěří. Je docela veselé, jak se lidé hlásající nadřazenost svého názoru nad dezoláty zcela bohorovně odvažují tvrdit, že vidí věci lépe než prezident USA se zkušenostmi z velkého biznisu a politiky. Tohle tvrdí ti, kteří tak často užívají argument nejsi odborník na to a proto se k tomu nevyjadřují. Stále se vidí jako spasitelé společnosti, ale nikdy se neptají, kdo je vyvolil, a kdo o jejich svět skutečně stojí. Dost vypovídající v tomto ohledu jsou volební výsledky zelených a pirátů. Jsou natolik v zajetí svých emocí, že každý úkrok stranou vnímají jako zradu, jako konec všeho. Dokonalý představitel liptardí scény reprezentující naprosté dno žurnalistické grafomanie, Jiří X. Doležal se svěřil, že cítí naprostou bezmoc a vůbec netuší, co má dělat. Jakou větší demonstraci naprosté absence uvažování je ještě více ukazovat? Celý jeho profesní život pro něj vycházelo slunce ve Washingtonu, celý život obhajoval všechny liptardní pitomosti a teď najednou takové nadělení. Slunce zhaslo a apokalyptičtí dnové klepou na dveře. Najednou nemá noty a netuší, co má dělat, protože není schopen samostatného uvažování. Co víc je potřeba vědět o novinářích hlavního proudu. Když už i takový kovaný soudruh zeslábl ve svém přesvědčení o budoucnosti liberální demokracie, co nám z ní zbyde? Když lid svou drtivou většinou odmítá jejich pojetí demokracie, zřejmě to bude tím, že ve skutečnosti o žádnou lidovládu se nejedná. Penízky přestali téci a už o mouřeniny nikdo nestojí. Celý život věrně sloužili a teď najednou je konec. O lokaje není zájem. Vzpomenou si poskoci, jak americká armáda ponechala všechny pomocníky z řad domorodců v Afghánistánu na pospas novému režimu. Co si pravověrný soudruh potom v takovém světě má počít? Přišli proto s jasným vysvětlením. Trump je agentem KGB, přičemž nevadí, že v Rusku už KGB nefunguje. Také na novinkách ukázali hloubku svých myšlenek tvrzením, že ministr zahraničí USA podlehl ruské propagandě, protože říká to samé, co Rusové. Dokonce použili slovo papouškovat. Pokud ruská propaganda dokáže přesvědčit masy voličů v USA a dosadit do Bílého domu svého člověka proti všem ostatním pravdomluvným médiím, pak jí nelze vzdorovat a je lepší vzdát marnou námahu, ne? Jak je tohle možné skloubit dohromady, ví asi jen liptardi. Je zřejmé, že lidé pracující na této vládní úrovni chápou, k čemu je propaganda a co je skutečnost. Opravdu by Američané jednali takto, kdyby byla nějaká šance na výhru nad Ruskem? Rozkradení ruských zdrojů je z pohledu biznisu něco úplně jiného, než vyždímání Ukrajiny. Po všech těch odhaleních, kdo s kým, se vše vyjasnilo a hned se žije lépe. Liptardi se schází na demonstracích, jako by mávání ukrajinskými vlajkami mohlo změnit situaci na frontě. Účast moc hojná nebyla, je znát, že došly penízky. Na konci článku chybí informace, kolik těch podporovatelů Ukrajiny vstoupilo do jejich ozbrojených sil. O tom, že nadšení bojovat za Ukrajinu existuje jen v myslích internetových válečníků, už není pochyb. Jejich odhodlání nechat se za svobodný svět rozsekat na cucky pravidelně mizí v okamžiku, kdy se nebezpečí začne jevit jako opravdové. Tihle mají pravidelné návaly odvahy v těch případech, když jim nehrozí nutnost podstoupit nějakou oběť. A tak se v neschopnosti sami na něco přijít upnuli na celoevropské řešení, jinými slovy kolektivní rozhodnutí, které lidem dává iluzi společné pravdy. Lidé bez jediné vlastní myšlenky v hlavě si myslí, že když se sejdou na jednom místě, tak se to prudce zlepší. Když bude pohromadě 100x nula, tak to pořád bude nula. Řešení se samozřejmě našlo a bylo nečekaně originální. Půjčíme si peníze a vše se zařídí samo. Zničit průmysl, chtít zbrojit zároveň, pro tohle i slova debilita poněkud nevystihuje skutečnost. Zbraně budou tak muset být nakoupeny v zahraničí, co asi provede kombinace velkých dluhů a armády se spoustou zbraní. Budeme se dívat, jak vše reziví ve skladech a se skřípěním zubů splácet úroky a půjčky. Nebo se nabídne záminka k použití nakoupené výzbroje? Evropa nákupem v zahraničí přijde o možnost být svrchovaná ve své zahraniční politice. Co to asi věští pro budoucnost Evropy? Není čas na realističtější kurz? A teď něco z deníku To k záchraně české státní kasy. Podle Ronalda Reagana lze pohled na vládu a ekonomiku shrnout do několika krátkých frází, přičemž první z nich zní, pokud se to hýbe, zdaň to. Bohužel, vláda kdysi možná pravicového politologa Petra Fialy si z odkazu amerického ex-prezidenta vzala pouze tuto větu. Proto jedinou profesní skupinou, která zůstala ušetřena Stanjurovy daňové ofenzívy, zůstávají prostitutky. Netuším, z čeho pramení schovývavost jinak urputného zvyšovatele daní k jednomu z nejstarších řemesel světa. Každopádně veřejně dostupné zdroje se shodnou na tom, že si v Česku celým svým tělem, včetně tělních otvorů, přivydělává, případně funguje na plný pracovní úvazek přes 13 000 dívek a žen. Vzhledem k touze Fialovy vlády hledat za každou cenu evropská řešení nutno dodat, že Německo, Nizozemsko, Rakousko, Řecko, Maďarsko a Lotyšsko prostituci legalizovalo a kněžky lásky přispívají do státního rozpočtu. Velká diskuze o tom považovat a tudíž zdanit prostituci jako legální profesi se vede ve Švédsku. Jak uvedl tamní daňový úřad, každý, kdo má příjmy z prodeje sexuálních služeb, je povinen tyto příjmy přiznat v daňovém přiznání a odvést daň. Všem časy se mění. S návrhem zdanit prostituci přišel naposledy v roce 2019 předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Netuším, z jakých zdrojů čerpal, ale uvedl, že obrat z provozování prostituce v Česku je asi 8 miliard korun a zdanění této činnosti by tak mohlo přinést do státní kasy miliardu ročně. Pochopitelně neuspěl, stejně jako před ním poslanec strany Věci veřejné Jiří Rusnok. Tehdejší ministr financí Nečasovy vlády Miroslav Kalousek mu skázal, že se nemůže k návrhu vyjádřit, protože má hodně práce. A premiér Nečas šéfa financí doplnil, že stát nechce být pasák. Premiér se ovšem mýlil, neboť stát roli pasáka plní od okamžiku povolení pornografického průmyslu. Česko totiž daní všechno z produkcí filmů pro dospělé související, včetně honorářů herců a hereček. Kromě toho časy se mění. Pornostar světového formátu, jako Tara White, Paula Wild či Stacy Cruz, jsou součástí společenských akcí a hvězdami sociálních sítí. Navíc se angažují i v politice, například Stacy Cruz před prezidentskými volbami v roce 2023 vyslala svým fanouškům jasný signál, že každý z nich, kdo pošle fotku dokazující, že se účastnil voleb, dostane zdarma měsíční přístup na její profil na platformě OnlyFans. Preference k jednotlivým kandidátům přitom neuvedla. Česká ekonomika se nenachází zrovna v nejlepší kondici, podle premiéra Petra Fialy nám hrozí do 6 let válka a proto je potřeba ze všech sil zbrojit. A jak se nechal slyšet poslanec Petr Letocha ze STANu, když hrozí válka, stát se musí postarat o bezpečnost svých občanů, a to i za cenu případného ořezání důchodů, což ovšem dle jeho názoru jakýkoliv český senior pochopí. Proto nevidím sebemenší důvod, proč držet daňovou ochranou ruku nad prostitutkami. Pokud snad minister financí Zbyněk Stanjura neví, jak na to, může se zeptat nizozemského protějšku. Podle britského listu Guardian nizozemská vláda ve snaze naplnit státní kasu poslala do čtvrti červených luceren daňové komando, které řešilo ceny a pracovní vytíženost. Ovšem tisíc kněžek lásky generuje podle odhadů tržby v hodnotě 550 milionů britských liber ročně, což je v přepočtu cirka 16,5 miliardy korun. Vzhledem k 19% dani by v případě následování nizozemského příkladu nabobtnala státní kasa o 3,1 miliardy korun, což se rovná cirka 2% letošního rozpočtu ministerstva obrany. Miliardy leží na ulici, v privátech a nočních klubech. Stačí je zvednout. A dále tu mám komentář Petra Michaličky. Co je doma, to se počítá, pánové. A neb, která k Fialův zeď rezignoval. V posledních dnech některými médii proběhla zpráva o tom, že předseda Mladé ODS Michal Chládek shodou okolností zeď premiéra Petra Fialy, předsedy Staré ODS, pobírá za 5 veřejných funkcí téměř 100 000 korun čistého. Deník to zajímali zejména 3 z těchto funkcí. Po položených dotazech Chládek na tyto 3 funkce rezignoval. Michal Chládek na sebe poprvé výrazněji upozornil loni v létě, když pojal za manželku dceru předsedy vlády Petra Fialy. Téhož roku se stal šéfem mládežnické organizace ODS. V roce 2024 jsem byl zvolen předsedou Mladé ODS navzdory příbuzenskému vztahu s předsedou vlády, ne díky němu, ubezpečil mladý politik na své síti X, aniž by vysvětlil či jinak upřesnil, jak k tomuto zjištění došel. Chládek je zároveň místopředsedou Pravého břehu, Institutu Petra Fialy, předsedou správní rady Institutu pro pravicovou politiku a člen Evropského informačního projektu. Vedle toho zastává 5 veřejných funkcí. Zastupitel Jihomoravského kraje s pozicí uvolněného předsedy sociálního výboru, člen kontrolního výboru města Brna a člen komise pro chytré a otevřené město, zastupitel městské části Brno Jundrov, do letošního února zároveň předseda kontrolního výboru a člen představenstva ve Výrském oblastním vodovodu. Podle zjištění deníku N, který na podivný souběh funkcí upozornil jako první, pobírá za tyto veřejné funkce zhruba 135 tisíc hrubého měsíčně. Jak známo, kumulace funkcí nevadí politikům napříč celým politickým spektrem, ačkoliv se z celého spektra ozývá čas od času hlasitá kritika těchto praktik. Potíž u Michala Chládka je v tom, že na mnohých jednáních spojených s jeho funkcemi opakovaně chybí. Někde má dokonce vyšší neúčast než účast. To však Chládek odmítá, není to pravda. V žádném z orgánů rozhodně nemám větší než poloviční neúčast. Pokud se nedostavím, vždy se řádně omluvím a záležitosti si dostuduji, uvedl pro web Novinky. Jak říká samotný pan premiér, je pravda denní a pak je pravda noční. Jak je to ovšem s účastí o zetě na jednáních ve skutečnosti? V loni se odehrálo 9 zasedání kontrolního výboru města Brna. Chládek chyběl na 6. Na letošní únorové zasedání se sice dostavil, ještě před koncem projednávání prvního bodu však odešel. Na březnové schůzi pak opět chyběl, aby se ovšem ve stejný den zúčastnil premiérovy debaty na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V představenstvu Výrského oblastního vodovodu má rovněž vícero absencí. V loňském roce chyběl na 4 schůzkách z 10, letos na 2 ze 3. Do této pozice přitom Brno původně vybralo Chládkova otce. Po 2 měsících své usnesení změnilo a místo Chládkovi staršímu funkci přidělilo jeho synovi. V posledních dnech se v některých médiích objevily články, které rozebírají můj plat. Je to jen proto, že jsem ve vztahu s premiérem? Je mi líto, že místo seriózní diskuze o práci, výsledcích a odpovědnosti se debata zužuje na příbuzenské vztahy a počty funkcí, napsal v neděli Chládek na svou síť X. Zvedl jsem tedy telefon, zavolal Michalu Chládkovi, zda by mi lépe neosvětlil ony výsledky a odpovědnost jeho práce, kterými se ve svém příspěvku zaštiťoval. Já se moc omlouvám, ale momentálně trávím volný čas s rodinou. Pokud máte nějaké dotazy, na které jsem ještě neodpovídal, pošlete mi je prosím na mail. Dostanu se k tomu ale až v úterý, do té doby budu trávit volný čas se svou rodinou, vysvětlil mi šéf mladé ODS, jež si aktuálně užívá volný čas se svou rodinou. Poslal jsem mu tedy mail a těšil se na úterý, až dostanu slíbené odpovědi. Zajímalo mě především jeho působení v kontrolním výboru města Brna, jeho role v komisi pro chytré a otevřené město a role v představenstvu Výrského oblastního vodovodu. Jak velké bylo mé zklamání, když mi do schránky nepřistálo žádné psaní od Michala Chládka. O to větší však bylo mé překvapení, když jsem se v úterý v pravé poledne dočetl na síti X. Jak asi víte, stal jsem se v posledních dnech předmětem veřejné kritiky, a to díky nepravdivému nařčení, že se nevěnuji funkcím, jež vykonávám. Detaily a svůj pohled jsem zde již popsal a není třeba to opakovat. Mezitím se začala záležitostí věnovat další média, kterým se ozvalo i pár anonymních zdrojů, jež ze mě dělají něco jako protekčního funkcionáře. To je kouzlo anonymu. Nemusím se otravovat s fakty. Třeba s tím, jak dlouho se politice věnuji, nezávisle na svém rodinném stavu. Taková je ale politika, beru to sportovně, některé bitvy se vyhrát nedají. A já nechci, aby takové pochybnosti zbytečně kazily práci a výsledky, nejen mou, ale i dalších lidí, jich si vážím. Po zralé úvaze jsem se tedy rozhodl rezignovat na pozice člena kontrolního výboru města Brna, komise pro chyté a otevřené město a představenstva Výrského oblastního vodovodu. Zůstávám na kraji, to je moje hlavní pracovní náplň a v Jundrově, odkud pocházím, chci i nadále pokračovat v práci pro městskou část. Jsem přesvědčen, že moje činnost v těchto orgánech byla přínosná. V diskuzích jsem se vždy snažil přinášet právní odbornost a aktivně přispívat k řešení problémů. Funkce jsem zvládal, protože jsem se jim věnoval naplno. Je ale zbytečné, aby byly tyto pozice zneužívány v politickém boji před volbami, jež nás letos čekají. Nutno podotknout, že jen pár minut poté, co šéf Mladé ODS zveřejnil tento příspěvek, vyjádřil se na svém Facebooku i šéf v uvozovkách Staré ODS a Chládkův tchán Petr Fiala. Nikdy jsem ve prospěch Michala Chládka nikde neintervenoval a dokonce o jeho funkcích ani s nikým nemluvil. Nemám na ně ani žádný vliv. Chápu snahu útočit na mě, ale nezatahujte do toho nevinného člověka jen proto, že se zamiloval do mojí dcery. Je to urážlivé k mladým aktivním lidem, ale také k voličům, delegátům a zastupitelům, kteří jemu svěřili odpovědnost a vyslali ho, aby je v příslušných orgánech zastupoval. V úterý odpoledne jsem tedy Michalu Chládkovi volal znovu. Zde je doslovný přepis telefonátu. Dobrý den, pane Chládku, tady zase Petr Michalička, mluvili jsme spolu v neděli. Vy jste na mě asi zapomněl s těmi reakcemi. Dobrý den, nezapomněl, jsem ale přesvědčený, že jsem již k tomu poskytl dostatečná vyjádření. Rád bych se vás zeptal na vaše dnešní rozhodnutí, že rezignujete na 3 z 5 veřejných funkcí. Ano, a všechno podstatné se dočtete v tom mém příspěvku, který jsem zveřejnil. Víte, já jsem ještě v práci. No, já se obávám, pane Chládku, že tam odpověď na svou otázku nenajdu. Mě by totiž zajímalo, proč jste rezignoval na ty 3 funkce, když jste je dle svých slov zvládal, jelikož jste se jim věnoval naplno a byl jste přínosem. I o tom tam píšu. Mám za to, že i odpověď na tuto otázku tam najdete. Já se moc omlouvám, ale já jsem ještě v práci. Píšete tam pouze, že nechcete, aby takové pochybnosti zbytečně kazily práci a výsledky nejen vaší, ale i dalších lidí, jich si vážíte. A že je zbytečné, aby byly tyto pozice zneužívány v politickém boji před volbami, jež nás letos čekají. Já se moc omlouvám, ale já jsem ještě v práci a mám tady ještě hodně moc práce. No a kdyby se tato kauza týkala někoho z opozice, také byste to považoval za politický boj před volbami? To nedokážu posoudit. Nevybavuji si, že by se něco takového někdy dělo někomu z opozice. A opravdu se omlouvám, ale mám tady ještě hodně práce. Tak ať vám to jde hezky od ruky. Děkuji za rozhovor, nashledanou. Děkuji, nashledanou. V jednom se s Michalem Chládkem shodnu. Ani já si nepamatuji, že by někdy v minulosti premiérův zeď zastával tolik veřejných funkcí a zároveň byl shodou okolností místopředsedou jeho politického institutu a předsedou mládežnické organizace strany, kde je ten premiér předsedou. Uvědomělí a hodnotoví voliči naštěstí bezpečně vědí, že skutečnou stranou jednoho muže je v našich luzích a hájích přece hnutí ANO, případně SPD. Dospěli jsme do chvíle, kdy budeme pokračovat komentářem Petra Saka. Jak chutná moc po 58 letech. Nespomínám si na druhou knihu, která by vyvolala tak masový zájem. Tento zájem má sociologický kontext, vypovídá o pohybu ve společnosti a ve společenském vědomí. V 60. letech, o kterých režisér cenami ověnčeného filmu Vlny Jiří Mádl říká, že byly šedé a nudné, došlo napříč celou společností k nevídanému probuzení zájmu o společenské otázky. Zájem o knihu Ladislava Mňačka vypovídá více než jen o zájmu o kulturu, podobně jako oceňování vylhaného filmu s falzifikací historie Vlny vypovídá o stavu společnosti. Zájem o knihu a téma moci bylo produktem jedinečného společenského pohybu, v němž se střetly pozitivní sociální jevy a společenské procesy s těmi negativními. Výsledkem tohoto střetu ve společnosti byl neopakovatelný stav společnosti, který vedl k Pražskému jaru. Z pozice toho, co bylo ve společnosti po druhé světové válce dosaženo pozitivního, se chtěli občané vyrovnat s tím negativním, napravit chyby a nasměrovat společnost žádoucím směrem. K tomu negativnímu patřila právě distribuce moci a zacházení s ní. Politické chyby 50. let jsou nespochybnitelně spojeny s porušením socialistických principů zacházení s mocí. Je však třeba přiznat, že moc má svou specifickou sílu nezávislou na ideologii a politických stranách a programech. Moc má sílu postupně deformovat jak politické subjekty, tak jedince disponující mocí. Politický subjekt a politik na počátku své dráhy začíná s ideemi a hodnotami a s postupující kariérou jsou ideje a hodnoty stále více nahrazovány čistou technologií moci a jejími atributy. V lehčí variantě manifestace moci jsou měněny modely aut, v dalším stupni jsou nahrazovány modely žen, což je typické pro české premiéry. Po převzetí premiérské funkce nahradil manželku Jiří Paroubek, po prezentaci svého mužství v Itálii vyměnil model ženy také Mirek Topolánek. Nejbrutálněji k výměně modelu manželky přistoupil Petr Nečas, který svou moc manifestoval tím, že pro svou soukromou erotiku využíval státní zpravodajskou službu. U Václava Havla tento fenomén manifestace moci nelze sledovat, protože jeho chování k ženám po získání funkce se nemohlo změnit. Ať jako chartista či jako prezident, vždy se k ženám choval jako ke spotřebnímu zboží. Pouze mravně a duchovně vyspělý člověk dokáže rozkladné cíle moci odolat. I když vládní moc stále posouvá společnost od demokracie, nechci tvrdit, že je nacistická nebo neonacistická. Nepochybně však můžeme pozorovat v jejím vládnutí využívání prvků, které známe z nacistického Německa. Moc postupně rozežírá osobnost politika, pochopitelně odlišuje podle specifik této osobnosti. Postupně jeho hlavním zájmem je udržení této moci. Pokud je jeho moc ohrožena, uchyluje se ke stále brutálnějšímu a až kriminálnímu chování, aby si moc udržel. S blížícími se volbami a klesajícími preferencemi vládních stran, odrážejícími pauperizaci velkých skupin populace, nastupují nedemokratické, neústavní prostředky udržení moci. Typickým reprezentantem moci rozežrané osobnosti je Marek Benda, jeho inklinace k moci má rodinné kořeny. Proto k jeho pochopení je vhodné charakterizovat jeho otce. Václav Benda má pestrý profil. Byl jediným studentem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který chodil na přednášky ve svazácké košili. Jako disident a chartista se u něho shromažďovaly zahraniční valuty. Veřejně obdivoval chilského diktátora Augusta Pinocheta a nepřekvapilo by mě, kdyby v soukromí obdivoval i Adolfa Hitlera. Ač syn chartisty a disidenta, studoval Marek Benda matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, kterou opustil po odehrání role studentského vůdce v listopadu 1989. V 90. letech patřila k nejběžnějším floskulím věta: nemohl jsem studovat, protože otec byl vyloučen ze strany. Nabízí se otázka, jak mohl syn chartisty a disidenta Marek Benda studovat vysokou školu. Ke studiu se vrátil již v pozici vlivného politika. Podvodně se pokusil získat i akademický titul Juder. Marek Benda možná patří do Guinnessovy knihy rekordů, nikdy totiž nepracoval, celý život se živí jako politický parazit. Z psychologického a sociologického hlediska by byl zajímavým případem ke zkoumání. Člověk, který nikdy neměl zpětnou vazbu normálního života. S blížícími se volbami roste jeho úzkost a obava ze ztráty politického koryta. Dříve byly používány pojmy socialistická demokracie, buržoazní demokracie, pluralitní demokracie, nyní se rodí nový typ demokracie, eurodemokracie, která se vyznačuje principem, za každou cenu musí vládnout správné strany a správní politici. V eurodemokracii je politickým korektivem laissez-faire, což je využití právních nástrojů a institucí k politickým cílům. Jak se tento princip naplňuje, jsme viděli v Rumunsku zrušením voleb při vítězství nesprávného kandidáta. Ve Francii zákazem kandidovat nevhodné favoritce prezidentských voleb. V Česku trestným stíháním opozičních politiků Okamury a Babiše či skandálním odsouzením prezidentského kandidáta Josefa Skály. Předseda ústavního soudu ve svých vyjádřeních již připravuje společnost na možnost neuznání volebních výsledků, pokud by tyto výsledky nebyly ty správné. Marek Benda, Martin Dlouhý a Šimon Heller se do přípravy správných voleb zapojili návrhem trestního stíhání propagandy komunismu. To by mohlo dostat pod 5% další opoziční hnutí stačilo, nebo je přímo vyloučit z voleb. Co však znamená stíhat propagandu komunismu při prokázané nevzdělanosti politiků, soudců i státních zástupců? To každodenně dokazují označováním předlistopadového režimu za komunismus. Politickou nevzdělanost aktuálně dokládá článek v alternativních prvních zprávách Jourová mění Univerzitu Karlovu v marxistickou laboratoř. To bylo 7. dubna. Autor Kincl parafrázuje článek novináře Miroslava Koreckého Snahu potlačit svoboda slova, alternativní názory a zavést cenzuru na Univerzitě Karlově označuje jako marxistické. Označování cenzury a podobných jevů za marxistické vnímám jako intelektuální karneval nevzdělanců. Karel Marx a marxismus to nemají jednoduché v žádné společnosti, dokonce ani v té, která považovala marxismus za svou ideologii. O tom vypovídá dávná příhoda. V roce 1967, v roce, kdy vyšla Mňačkova kniha, působil Jan Kavan jako redaktor v novinách Univerzita Karlova. Zveřejnil článek Karla Marxe o cenzuře a vyvolal tím velký problém. To bylo zhruba rok před zrušením cenzury. Zajímalo by mě, zda by tento článek mohl vyjít dnes. Ke štvanici za komunistickou propagandu lze přistoupit dvěma směry. Za prvé, pronásledovat teoretické postuláty. Za druhé, pronásledovat zmiňování reálií z předlistopadové společnosti. Pokud by se jednalo o teoretickou rovinu, muselo by dojít až na negaci komunistických teoretických postulátů. Vystupuje-li komunistická ideologie proti vykořisťování člověka člověkem, museli by lidé proklamovat touhu po vykořisťování člověka člověkem. Chce-li komunismus osvobodit člověka a překonat jeho odcizení, bude Benda požadovat potlačení svobody a rozvíjet jeho odcizení. Co chce Benda z historických realit předlistopadového režimu zakazovat? Zlikvidování nezaměstnanosti, neexistenci bezdomovectví, neexistence exekucí, zlikvidování dětské obrny a dalších infekčních chorob, zrušení novorozenecké úmrtnosti, v čemž bylo Československo nejúspěšnější na světě, rozšíření sítě zdravotnických zařízení a zpřístupnění bezplatné kvalitní zdravotní péče, elektrifikaci země včetně jaderné energetiky, zrušení diskriminace v přístupu ke vzdělání, realizace bydlení jako základní životní potřeby, vybudování 2,5 milionu bytů, nájemné až 100krát nižší než v současnosti, vodné zhruba 80krát nižší než v současnosti, podobně sazba za elektřinu, rozvoj kvalitní kultury a kulturního života české populace, rozvoj sportovního života populace a úspěchy vrcholového sportu. Před listopadem 1989 poslanec vykonával funkci bezplatně s právem používat bezplatně hromadnou dopravu oproti 100tisícovým příjmům poslance Bendy. Od roku 1948 do roku 1989 se Československá armáda nezúčastnila žádného vojenského konfliktu. zavedení starobních důchodů pro všechny. Dlouhý, Heller, Benda ve svém fanatismu, nevzdělanosti, netoleranci, dogmatismu a primitivismu jsou nebezpečím nejen pro komunistické hnutí, ale obecně pro lidskou civilizaci a evoluci. V první řadě jsou hrozbou pro křesťanství, protože Ježíš je nositelem myšlenek, které mají charakter komunistické propagandy. Copak se Benda a spol. Mohou smířit s Ježíšovou myšlenkou, chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. Matouš 19, 16 až 22. Ježíšovo poselství a Bendova nenávist jsou neslučitelné. Vždyť všichni křesťané, kteří by naplnili Ježíšovu myšlenku, by museli být podle Bendy trestně stíháni. Nejspíš by neobstála ani česká historie, zvláště její nejslavnější kapitola husitství a táborité, o němž se lze přijít, zda se navraceli k prvotnímu křesťanství, nebo to byli předčasní komunisté. Neobstál by ani František Palacký a T.G. Masaryk, kteří vyzdvihovali tuto etapu českých dějin. Pro Bendu zcela nepřijatelnou. Bendova iniciativa dokládá, že pro společnost je nebezpečné pouštět do mocenských pozic lidi nevzdělané a nebezpečné je nechávat je v politickém inkubátoru a skleníku příliš dlouho. Při hrozbě, že přijdou o svá koryta, se stávají nebezpečím pro ostatní lidi a pro společnost. Před 58 lety se lidé zajímali o distribuci moci a o zacházení s ní. Usilovali o zlepšení mocenské situace. Od té doby prošla společnost řadou změn. Pražské jaro, srpnová okupace, listopadový převrat STB a výsledkem po 58 letech je, že jsme na tom hůř než v roce 1967. Naději na změnu k lepšímu nevidím. Jaké jsou příčiny? Totalitní sevření Evropské unie je tvrdší, než bylo to sovětské, lidé jsou méně vzdělaní a mají menší zájem o společnost než v roce 1967 a velká část populace je manipulována mainstreamovými médii, sloužícími k ovládání společnosti, technologii moci. O tom, s čím zase přišel hlídač sviní, nám řekne Petr Bošnakov. Lež šířená v dobré víře je legitimní, vzkázal občanům Foltín. Před několika dny jsem poslouchal přes hodinu trvající neporazitelný podcast, jehož hostem byl plukovník Otakar Foltín. Moderátor se držel hodně zpátky, proto mohl nikým nerušen rozvíjet myšlenku hrdinství všedního dne a vysvětlit, jak moc nebezpečná je čínská sociální síť TikTok a obecně sociální sítě, protože sází na negativní zprávy, kterým nelze věřit. A tak jsem si vzpomněl na pravdu, jejímž je Otakar Foltín nositelem, spochybňující megahit kapely Kabát, Kdo ví jestli. Řeč pak přešla na Janu Bobošíkovou, kterou strategický vládní komunikátor zařadil do kategorie lidí, kteří lžou a překrucují běžné jevy. Moderátorka, bývalá a možná i budoucí politička, totiž podle Otakara Foltína zneužila toho, že sdílel zprávu ukrajinské strany o tom, že na Krym přijel ruský admirál Sokolov a Ukrajinci ho zabili. Posléze se ale ukázalo, že admirál na Krym nepřijel a stále žije. Vládní koordinátor ale vysvětlil, že se Ukrajinci oprávněně a legitimně domnívali, že dosáhli svého cíle a pak se opravili a řekli, že admirála zabijí příště, čím zároveň splní jeho přání. Plukovník Foltín sice uznal, že se stala chyba, ale dodal, že chyby se dějí a pokud sdílíte nepravdivou informaci v dobré víře, nejste dezinformátor. Otakar Foltín pak uvedl, že existují dezinformace, které jsou v případě obránců legitimní a pochopitelné. Na závěr pasáže použil citát Winstona Churchilla: pravda je ve válce natolik vzácná, že musí být chráněna lží. Ku podivu v tomto případě nezareagovala ministryně obrany Jana Černochová, která za stejné cirka 2 roky staré tvrzení řeckého filozofa Aischylose, první obětí každé války je pravda, zahájila docela úspěšné tažení proti olympijskému vítězi z Londýna, členovi Dukly Praha, spadající pod ministerstvo obrany Davidovi Svobodovi, který se stal z hvězdy vyvrhelem. Ale zpět k Otakaru Foltýnovi a jeho tvrzení, že obránce má právo lhát. Nemám s tím problém, jenom nevím, zdali strategický komunikátor přiznává právo na legitimní lež obráncům například z Doněcké a Luhanské oblasti, kteří se bránili útokům ukrajinské armády a polovojenských jednotek, které pálili do škol. Pokud by mě snad chtěl pan Foltýn označit za dezinformátora, odkazuji se na text ze 13.8.2014, publikovaný na www.zpravy.aktualne.cz, podle kterého armáda proměnila Doněck ve válečný Stalingrad a mezi obyvateli je stále více těch, kteří nenávidí vládu v Kyjevě a nechtějí žít v zemi, která je zabíjí. Z podcastu jsem se tedy dozvěděl, že Ukrajinci mají právo lhát, ale netuším, zdali podle plukovníka Foltýna existuje povinnost těmto lžím věřit. A jak moc platí jeho výrok, že člověk má právo na svůj názor, ale nikoli na svá fakta, když sám hovoří o pravdě, tedy faktech, které musí být chráněny lží. A nebo vnímá svět tak, že v zájmu vyšších cílů musí být legitimní lež brána jako fakt. A máme právo dumat například nad tím, jaká byla například motivace útočníků vraždit při ústupu civilní obyvatelstvo a ještě před tím bezbranným obětem svázat ruce bílou páskou, která zůstala bílá i poté, co oběti leželi několik dnů na ulici. A existuje právo zamyslet se, čím to, že v případě leteckých útoků na Ukrajinu vypálí ruský agresor rakety či bezpilotní letouny, přes 90% z nich je pravidelně sestřeleno a pokud snad raketa či dron proniknou protivzdušnou obranu, pokaždé zasáhnou nikoli legitimní cíl, tedy vojenský objekt, muniční továrnu nebo třeba vlaky převážející zbraně, ale téměř výhradně jesle, školku, školu, nemocnici, dětské hřiště či nádraží. A může si člověk položit otázku, čím to, že podle domácích mainstreamových médií ukrajinské rakety a drony trefují s železnou pravidelností prakticky výhradně ruské strategické cíle, aniž by skřivili vlas jedinému civilistovi. Nemyslím si, že se dočkám odpovědi od vládního strategického komunikátora, odpovědi, zdali mám právo myslet. Na druhou stranu, naděje umírá poslední. A dále tu mám několik slov doktora Ivana Davida. Slíbil Trump Netanyahuovi válku s Íránem? Tucker Carlson se domnívá, že by to bylo pro USA ničivé. Americký prezident prohlásil, že Washington vede přímá jednání s Teheránem, aby se vyhnul nezbytnému kroku. Prezident Donald Trump oznámil, že USA se v sobotu zapojí do rozhovoru na velmi vysoké úrovni s Íránem o jeho jaderném programu a varuje, že pokud jednání selžou, čeká Islámskou republiku velmi špatný den. Americký prezident minulý měsíc prozradil, že poslal dopis iránskému nejvyššímu vůdci ajatoláhu Alímu Chamenejímu, v němž navrhuje nová jednání o jaderné dohodě, kterou USA jednostranně opustili během Trumpova prvního funkčního období v roce 2018. Dále pohrozil Íránu bombovými útoky, jaké nikdy neviděl, pokud Teherán nabídku odmítne. Trump, který v pondělí v Bílém domě přijal izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a zdůraznil, že dává přednost diplomatickému řešení. Vedeme přímé rozhovory s Íránem a ty začaly. Proběhne to v sobotu. Máme velmi velkou schůzku a uvidíme, co se může stát, řekl novinářům. A myslím, že každý souhlasí s tím, že by bylo lepší uzavřít dohodu, než udělat to, co je zřejmé. A to, co je zřejmé, není něco, do čeho bych se chtěl zapojit, nebo upřímně řečeno, do čeho se chce zapojit Izrael, pokud se tomu může vyhnout. Teherán potvrdil, že v sobotu proběhnou v Ománu nepřímé rozhovory a znovu potvrdil svůj závazek dát přednost diplomacii. Iránský minister zahraničí Abbas Araghchi však popřel, že by mezi oběma stranami probíhala přímá komunikace. Irán a Spojené státy se v sobotu setkají v Ománu k nepřímým jednáním na vysoké úrovni. Je to stejně tak příležitost jako zkouška. Míč je na straně Ameriky, napsal Araghchi na X. Na žádost, aby objasnil své poznámky, Trump řekl: v sobotu máme velmi velkou schůzku a jednáme s nimi přímo. Myslím, že pokud nebudou rozhovory s Iránem úspěšné, bude Irán podle mě ve velkém nebezpečí a nerad to říkám velkém nebezpečí, protože nemohou mít jadernou zbraň. Pokud rozhovory nebudou úspěšné, ve skutečnosti myslím, že to bude pro Irán velmi špatný den. Stupňující se retorika přichází po letech napětí kolem teheránského jaderného programu. Během svého prvního prezidentského období Trump jednostranně odstoupil od společného komplexního akčního plánu z roku 2015 mezinárodní dohody zaměřené na omezení iránských jaderných aktivit výměnou za zmírnění sankcí. Po stažení USA a opětném zavedení sankcí Irán údajně omezil své dodržování dohody, přičemž trval na tom, že jeho jaderný program zůstane mírový a legální v mezinárodních rámcích. Iránský velvyslanec Amir Sayed Aravani v dopise Radě bezpečnosti OSN minulý týden obvinil USA ze spáchání hrubého porušení mezinárodního práva a označil Trumpovi hrozby vojenskou akcí za bezohledné a válkychtivé. Prezident Masoud Pezeškian v pondělí zopakoval, že Teherán věří v jednání, ale ne ostudné. Tucker Carlson napsal včera na X o válce s Iránem v souběhu s obchodní válkou. Ať už si odslech myslíte cokoliv, je jasné, že nyní je pro Spojené státy ta nejhorší možná doba k účasti na vojenském úderu na Irán. Nemůžeme si to dovolit. Zemřeli by tisíce Američanů, prohráli bychom válku, která bude následovat. Nic by pro naši zemi nebylo ničivější. A přesto jsme k ní blíže než kdy jindy díky neutuchajícímu tlaku neokonů. To je sebevražda. Každý, kdo obhajuje konflikt s Iránem, není spojencem Spojených států, ale nepřítelem. Uzavřel citací Tuckera Carlsona přehled událostí a svůj pohled na věc na síti Facebook europoslanec dr. Ivan David. Před posledním dnešním příspěvkem je tu středeční glosa Ivo Strejčka. Tady je tvůj Rodos, tady skákej. Předvolební kampaň v naší zemi se rozbíhá plným tempem, ač ještě s vyhlášením jejich přesného termínu prezident Pavel otálí. Přesto již víme, že hlavní tvář koalice Spolu Petr Fiala vidí v nadcházejících volbách málem osudový milník našich dějin a vyzývá občany, aby stáli na správné straně, rozumějme na té jedině správné, na té Fialově. Líder opozice Andrej Babiš si předvolební hřiště vykolíkoval realističtěji, když prohlásil, že volby budou o tom, jestli premiérem bude Fiala nebo Babiš. Postavit volby na souboji dvou hlavních tváří české politiky, Fialy a Babiše, je zručným využitím symbolů, které charakterizují nadcházející střed dvou politických světů. S oběma již máme bohaté zkušenosti. Andrej Babiš premiérem naší země už byl a víme, co od něho očekávat. Petr Fiala premiérem České republiky je a výsledky jeho práce dnes a denně zažíváme. Babiš, stane-li se premiérem, bude asi vládnout pragmaticky a realisticky. O Fialovi, obhájili svůj mandát, víme, že bude vládnout prostřednictvím svých vyšších principů, které například vysoké ceny energií či katastrofální národohospodářská politika Fialovy vlády neobsahují. Pro dnešek však obsahový souboj, který se v předvolebním boji v Česku povede, nechme zatím stranou. Za povšimnutí totiž stojí, s jakou vehemencí Fialova vládní koalice a její exponenti přenesli český předvolební boj do zahraničí a zamysleme se nad příčinami i možnými důsledky tohoto činění. Už v březnu pro noviny Financial Times premiér Fiala autoritativně prohlásil, že je více než jasné, že Babiš pomáhá Vladimíru Putinovi, neboť je proti muniční iniciativě, proti výdajům na zbrojení a je pro mír bez podmínek. My, kteří jsme si za ta léta museli zvyknout na Fialovu nekriticky prokyjevskou argumentaci podpory Ukrajiny za každou cenu, doufáme, že se podobné věty stanou předmětem kritického hodnocení voličů v parlamentních volbách. Před nimi bude muset Fiala ukázat zcela jinou úroveň argumentační zručnosti, aby o svých kyjevských pravdách přesvědčil občany naší země, ale na to teprve dojde. Teď se ptejme, proč Fiala skrze zahraniční média poškozuje zemi, v jejím čele stojí. Proč používá zjevné lži a nepravdy k tomu, aby už předem očernil před zahraničí možnou budoucí vládu naší země. Ve Fialových šlépějích se vydal v posledních dnech i ministr zahraničních věcí, aktuálně nezávislý pirát z ODS Lipavský. Ten pro server Politico, což je servilní probruselský informační zdroj, prohlásil, že Babiš podporuje ruskou propagandu a je rizikem pro evropskou bezpečnost. Babiš si, pokračuje Lipavský, celou dobu pohrává s ruskými narrativy, jde mu o odklon naší země z prozápadní trajektorie a jeho cílem je pád, rozuměj České republiky, do prokremelského tábora. Podobně jako Fiala, tedy vede Lipavský předvolební kampaň ze zahraničí, byť Brusel bohužel již zahraničím není. Namísto toho, aby se jako ministr zahraničních věcí staral o budování co nejlepší pověsti naší země ve světě, cíleně ji poškozuje. Motivaci pro takové počínání mohou mít Fiala s Lipavským dvojí. Jednak už možná sami nevěří, že se vládní koalici podaří svoji pozici v podzimních volbách obhájit a obávají se, že dojde ke střídání vládních garnitur, a proto čím hůře pro Babiše, tím lépe pro Lipavského a Fialu. Jednak mohou taková vyhlášení sloužit k mobilizaci korespondenčních hlasů po celém světě. Je totiž pravděpodobné, že sázka na šarži voličských hlasů Čechů rozesetých po celém světě, kteří toho většinou o poměry v Čechách mnoho netuší, může být pro Fialovu vládu záchranným stéblem. Každopádně podobná domácími volbami ovlivněná hodnocení vládních činitelů pronášená v zahraničí Českou republiku vážně poškozují. Jsou výrazem politické bezohlednosti zneužít pověst naší země k dosahování svých politických cílů skrze zahraniční média s falešnou vírou, že co je ve Financial Times, to je přece pravda. To bychom dnešní české vládě také neměli v podzimních volbách zapomenout. V jedné moudré bajce vypráví Ezop příběh hocha, který se svému okolí chlubil, jak daleko doskočil v jakýchsi závodech na vzdáleném ostrově Rodos. Zatímco očekával obdiv a úctu, shromážděný dav se mu vysmál. Tady je tvůj Rodos, tady skákej. Ne na Rodosu, ale tady předveď své umění. Totéž platí pro premiéra Fialu, Lipavského a členy jejich vlády. Nenafukujte se v zahraničí, nepoškozujte Českou republiku ve světě, ale tady v této zemi předveďte výsledky svého vládnutí. Tady ukažte, jak daleko jste doskočili. Úplně nakonec dnešního monitoru jsem si nechal komentář Štěpána Chába. Justice plná omylů. Česká justice s velkou slávou oznámila, že se opět chystá zasáhnout do předvolebního boje. Na přelomu května a června se s velkou parádou otevře již legendární a mýty opředený nemrtvý kauza Čapí hnízdo, kde předmětem soudního zevlování na hranici příčetnosti je dotace 50 milionů na rozjezd jedné pitomé farmy. V celku drobné, když to poměříme s kauzou Dozimetr, kterou se česká justice zase bojí před volbami otevřít, případně s kauzou Kampelička, kde u obou kauz nelétaly prostorem jen miliony, ale i mrtvoly. A jsou tu i další justiční trestně právní omyly. Snad chceme jít s dobou. V Rumunsku za pomoci justice sestřelili kandidáta na prezidenta, kterého si občané podle průzkumu přáli. Předtím sestřelili další kandidátku, tu nepostili ani do volebního klání. Nejde si nevšimnout i čtyřletého týrání Donalda Trumpa justiční úderkou v USA, kde velká část, netvrdím, že všechno, ale velká část byla účelovou justiční šikanou politického protivníka. Ve Francii chytila drakonický trest podle průzkumu budoucí prezidentka Marine Le Penová a bylo jí soudně zakázáno kandidovat na jakýkoliv post dalších 5 let. Nejde si nevšimnout ani ve své podstatě děsivé snahy utváření se vlády v Německu, která vypouští do média balónky o tom, že by se měla zákonem kriminalizovat nebo rovnou zakázat nejsilnější opoziční strana. U nás se Čapí hnízdo objevuje vždy, když se schyluje k volbám. Doufá se v nějaký podobně drakonický trest, jakého jsme byli svědky ve Francii? Doposud to nevycházelo a negativní mediální kampaň proti Babišovi jen hnutí ANO ubírala hlasy. Přitom šlo o mizerných 50 milionů, které navíc Babišova firma vrátila. Ale ano, chápu, jde o princip, došlo k pochybení, mělo by dojít i k rozsudku. Jak dlouho už se s námi Čapí hnízdo vleče? 13 let? Nebo 14? Není to málo, soudruzi inkvizitoři z české justice? A když jsme u toho principu, kdyby mělo dojít na kauzu Dozimetr? Už i ministr spravedlnosti Pavel Blažek naznačil, že se soudci bojí kauzu soudit. Bojí se. U Babiše se nebojí, tak na tu šikanu jdou s vervou až obdivuhodnou a vždy perfektně předvolebně načasovanou. U Rakušana se bojí. Už 2 soudci se z kauzy pokusili odstoupit. Bojí se, jak řekl Blažek. A jejich strachu se trochu obávám zase já. A měl by se ho obávat každý, protože pokud se justice obává, pokud se bojí, bojí se politické moci. A pokud se bojí politické moci, je ta moc antidemokratická, protože demokratická společnost stojí na 3 na sobě nezávislých pilířích, které se vzájemně hlídají, ale neohrožují svou vlastní podstatu. 3 pilíře, zákonodárný, výkonný a soudní, se nám za účasti Rakušanova stanu zdá se nepřirozeně pomíchali a ten soudní se cítí ohroženě. To znamená, že jedná pod politickým vlivem, tedy už ne nezávisle. To ohrožuje samu podstatu demokracie. Za Dozimetrem jde minimálně 5 podezřelých úmrtí. Celý Dozimetr se točil kolem hnutí stan a zasahoval do jeho nejvyšších pater. Vzpomeňme, že Rakušan, hlava stanu, po propuknutí kauzy nejenže zlikvidoval svého ministra Gazdíka a sebral svým dětem dozimetricky šifrovaný telefon s bedny s hračkami, ale prakticky kompletně proměnil vedení strany. Všichni byli do Dozimetru tu více, tu méně zamíchaní. Přesto soudci od kauzy dávají ruce pryč a ministr Blažek naznačuje, že soudní moc se bojí moci politické. Pamatujete si důvod, proč z postu premiéra odstoupil Stanislav Gross? Protože mu bylo blbé říct, že si nabit v Praze naškudlil z poslaneckých náhrad. To byly krásné časy. Teď může jít za jednou vládní stranou korupce ve 100 milionů korun, neli miliardách, leží na ní mrtvoly a nic. Jede krásná mediální kampaň o tom, že Stan je pozitivní síla, která je takzvanou akcí podpisovka blíž lidu. Děsivé, skutečně děsivé. Trochu se obávám, že justice se bojí moci politické natolik, že je schopná sehrát i další part v předvolební kampani. Trestní stíhání Tomia Okamury je na spadnutí, stejně jako jeho SPD. Europoslanec Zdechovský zase podal podnět na ministerstvo vnitra proti spojení stran pod SPD i pod Stačilo, které by mělo jejich existenci prozkoumat a případně zarazit. A pak je tu samozřejmě pojistka hlavy ústavního soudu Josefa Baxy. Ten pro server Info v rozhovoru za podpory velmi návodných otázek moderátora řekl, že ústavní soud je připraven zasáhnout do výsledku voleb podobně jako v Rumunsku. Prý pouze v krajním případě. Ale kde je v zákonech definován ten krajní případ? Je nová doba. Volby se vyhrávají prostřednictvím soudů, které slouží buď s nadšením, nebo ve strachu. To není dobrý vzkaz pro veřejnost, ale bude to pěkný náhrobek pro demokracii. To zase jo. Kde není demokracie, tam je vše dovoleno, abych parafrázoval Dostojevského. A to už je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Nashledanou.